Во нашиот специјален извештај од Македонија денес расправата по извештајот за работата на специјалното јавно обвинителство пред Комисијата за политички систем и односи меѓу заетниците издржа само 3 дена. Седницата беше прекината откако специјалната јавна обвинителка Катица Јанева ја напушти, велики дека пратениците и вршеле класичен мобинг. Вчера таа извештајот го представи и пред Советот на јавни обвинители. Во меѓувреме, јавноста дебатира и за уставноста, но и новите барања на специјалното јавно обвинителство, кое вчера објави и нов случај, шести поред, кој произлегува од преслушуваните материјали по кодно име Трезор. Прилогот го подготви Васе Коцев.
Напуштањето на Јанева од расправата во комисијата следуваше после поставувањето на прашањето од пратеничката Владанка Авирович, која беше на говорницата повеќе од час и половина. Господја Авирович праша дали во примањето на материјалите е запазена постапката, зошто се уште се случува да протекуваат вакви снимени материјали, но праша и за финансиските средства.
Кога сме кај овие договорни услуги исклучително високи од 1.300.000 евра, а за кој што имаме податок од 1.152.000 денари, кој што е споредбено многу низок, во однос на 52 милиона останати или 850.000 евра, не знаеме, е енигма, а според законот, според членовите за кои што не сакам да дискутирам, предходно беа исчитани, дека сте должни да ни даете податоци за што ги користите. Јас очекувам во текот на расправата или до почетокот на пленарната седница, навистина да се одважите. И за мене ова е, може би, еден од најтешките делови кои што треба со сета сериозност да го прифатите и да ни кажете кои се личности и зошто се од ваша страна ангажирани, бидејќи во извештајот кажувате дека имате само 3 договорни услуги, односно само 3 лица кои што се сега под договорни услуги.
По маратонски одговор на господја Авирович следуваше и одговорот на специјалната обвинителка Катица Јанева на дел од нејзините прашања.
За извештајот имам специјално обраќање на пленарната седница. Ако бидеме живи, да ја дочекаме таа седница. Второ, јас не сум супермен. Јас сум човек, како и сите. Извештајот од 16 страни е слика на работата на специјалното јавно обвинителство во периодот до 6 месеци. Истражувањата што ги направи јавноста во однос на тоа колку, како, какви треба да бидат извештаите на јавното обвинителство Република Македонија, утврди јавноста дека изминатите 10 години никој од обвинителите нема го брането на ваков начин извештај. А во последните 5 години дека воопшто не е доставуван таков извештај. Може би ако видов некој извештај, може би ке бев по суштинска. Финансирањето уште еднаш нема да го кажам, немам воопшто намера понатаму да разговарам за тоа.
Но откако Авирович и Јанева влегува во расправа по одредени прашања, специјалната јавна обвинителка реши да ја напушти седницата, како што рече, поради мобинг од пратениците.
Кажувам и ве известувам дека ова е последно што ќе дојдам на ебе така да знам. Последно не доаѓам веќе, освен на пленарна не доаѓам и сега ќе си одам.
Потоа специјалното јавно обвинителство испратија и соопштение во кое потврдија дека Јанева нема повеќе да присуствува на комисиска расправа, но дека ќе се појави на пленарна седница. И од специјалното јавно обвинителство си останаа доследни на зборот, бидејќи вчера и завчера госпоѓа Јанева не се појави пред комисијата, а на Владко Ѓорчев, кој раководи со неа, не му преостана ништо друго освен да ја одложи со констатација дека не е присутен подносителот на извештајот.
Можам да констатирам дека подносителот на извештајот повторно го немаме тука, немаме добиено ниту известување од госпоѓа Јанева дека нема да присуствува. Значи, од тие причини, поради немање на деловнички услови за продолжување на расправата, ја закажувам седницата на оваа комисија повторно за утре.
Во својата реакција на ваквиот развој на настаните од владеачката ВМРО ДПМНЕ, вела дека Јанева е должна да поднесе овој извештај, да присуствува и да ги образложува пред собранието на Република Македонија и пред работните тела, како што предвидува деловникот за работа на собранието. Координаторот на пратеничката група Илија Димовски на пресконференција рече дека доколку Јанева не се појави на комисијата, тие нема да прифатат ниту еден предлог на специјалното јавно обвинителство и дека СДСМ, специјалното јавно обвинителство и шарените демонстранти се усогласени и координирани.
Вчерашните долги и многу поброј процедурални забелешки од страна на пратеници на СДС, бегањето на Катица Јанева од расправа во комисијата и неуспешниот протест на шарените демонстранти беа дел од планот како Катица Јанева да биде извлечена од обврската да дебатира, дискутира и поднесува одговорност пред Собранието на Република Македонија. На СДСМ и на другите, совршено им е јасно дека СЈО не е ниту непристрасно, ниту е објективно, ниту ги почитува и заштитува слободите и правата на човекот и граѓанинот, ниту пак својата работа ја врши законито, ниту во вршењето на својата функција обезбедува еднаквост на граѓаните пред законот.
Опозицијската СДСМ пак со став дека тоа е сценарио на владеачкото мнозинство, кој вели дека не сека воопшто работата на јавниот обвинител Марко Зврлевски да се разгледува ниту на комисија, ниту на пленарна седница. Пратеникот од СДСМ Ѓорги Согаревски додаде дека извештајот на специјалното јавно обвинителство може да се разгледува и без присуство на поднесителот, бидејќи според него тоа не е општ акт.
Тие не сакаат никогаш извештајот на Марко Зврлевски нити на комисија, нити на пленарна седница да дојде. И затоа, ако приметивте вчера во огласањето, парламент на пленарната седница не учествуваме, бидејќи ако гледаме редот на нештата и како се организирани јавните обвинителства во Република Македонија, по секоја логика требаше извештајот на Марко Зврлевски да биде прва точка, а втор да биде извештајот на специјалното јавно обвинителство.
Катица Јанева побара и измена на законот за СЈО, односно пролонгирање на рокот од 18 месеци, за да може докрај да се истражи кој незаконски прислушувал. Потоа, законот за заштита на сведоци, како и да се почитуваат и имплементираат препораките на Венецијанската комисија. Овие барања на СЈО се поддржани од СДСМ и учесниците во шарената револуција. Меѓутоа, лидерот на ВМРО ДПМН најави дека нема потреба од проширување и надградување на веќе постоечкиот закон.
Ние минатата година постигнавме договор, кој што договор беше на некој начин поддржан од сите инволвирани страни и кој што договор ние ревносно го почитуваме. Обезбедивме се што беше потребно, буџет, средства, вработувања, простори, логистика и се она што и беше потребно. Се сменија потребните закони, заедно согласени со опозицијата и не сметаме дека има потреба од негово проширување, надградување или правење некаков нов договор.
Координаторот на пратеничката група на ДУИ, Талат Џафери, во интервју за ТВ Нова, пак рече дека ДУИ нема никаков проблем да ја подржи оваа иницијатива на Катица Јанева, која значи и подобрување на ситуациите и расветлување на дилемите во случаите на специјалното јавно обвинителство. Најавата на лидерот на ВМРО ДПМН дека нема да ги подржат барањата на Катица Јанева не мора да значи и престанок на работата на ова обвинителство, изјави за Радио Слободна Европа професорот Никола Дујовски.
Доколку до распуштањето на собранието кое што ќе се случи за само неколку дена, не се донесат измените на тие закони, уверен сум дека нови закони кои што ќе бидат направени за да му овозможат на специјалното јавно обвинителство по голема функционалност ќе бидат донесени од наредниот парламентарен состав. Мислам дека тоа воопшто не е страшно. Во овие неколку дена да се изменат законите, да, може, потребно е, но за тоа нема политичка волја и тоа е нашата реалност и треба да го прифатиме. Но да, сигурно ќе се донесат измени на тие закони понатаму.
Познато е дека од поодамна и господин Тодор Петров, председателот на Светскиот Македонски конгрес, поднесе иницијатива за уставноста на специјалното јавно обвинителство, но Уставниот суд се уште не одлучува по неговата иницијатива. Тој за телевизија 24 вести изјави дека имало политички притисоци, а судиите го кршеле уставот.
Уставниот суд е политички суд, меѓутоа за него закон е уставот. Времето одамо е поминато. Меѓутоа оценка е на Уставниот суд самиот кога ќе реши, но одолговлекувањето во решавање на ова иницијатива, Уставниот суд врши флагрантно кршење на уставот, суспендирајќи ги правата и слободите на граѓаните.
За поранешниот претседател на Уставниот суд Трендафил Ивановски, тактизирањето со иницијативата е само уште еден доказ дека институциите во државата не функционираат.
Јас мислам дека времето веќе помина, длабоко помина, и ако се чека уште време, пак е тоа една обструкција на работата на специјалната јавна обвинителка, каде што се допушта да не ја изврши својата задача за која што е основана, и ако се чека погодно време, не знам дали воопшто такво време ќе дојде.
Председателката на Уставниот суд суд, Елена Гошева, на прашање од новинарите кога СЈО ќе се најде пред судиите, одговори дека уставноста на СЈО ќе ја оценат тогаш кога ќе биде време. А во меѓувреме, специјалната јавна обвинителка по 3 часа расправа за извештајот на специјалното јавно обвинителство од Советот на јавни обвинители ја напушти седницата. Причина за тоа, како што рече Јанева, биле личните навреди од членот на Советот Зоран Сулейманов за работи кои не се однесуваат на извештајот на СЈО. Сепак, по завршувањето, Јанева ја даде и следната изјава.
Сум задоволна од начинот на кој комуницирафме со Советот. Апсолутно сум изненадена од нивната заинтересираност за работата на специјалното јавно обвинителство и се надевам дека ќе ја продлабочиме самата соработка.
Советот на обвинители преко сообщение КУСО информира дека присуствувале сите членови и е разгледан извештајот на СЈО, како и дека на истиот не присуствувал републичкиот јавен обвинител Марко Зврлевски. А пред да присуствува на расправата пред Советот на јавни обвинители, Катица Јанева на пресконференција го објави и најновиот предмет на СЈО, шести поред, под кодно име Трезор, кој се однесува на економски криминал кој произлегува од прислушуваните материјали. На пресконференцијата обвинителката Фатиме Фетаи информира дека овој предмет се однесува на груба злоупотреба на средства од буџетот на Република Македонија од страна на три раководни лица во Управата за безбедност и контраразузнавање и едно раководно лице во Министерството за внатрешни работи. Тие во периодот од 2010 до 2015 година, според Фетаи, заедно со правното лице ДТО Финзи Дойл од Скопје, го оштетили буџетот за нешто повеќе од 862.000 евра. Според доказите на обвинителството, осумничените со цел да набават опрема во име на УБК во 2010 година остварили состанок со представници на фирма од Велика Британија и договорили набавка на опрема и обука за нејзино користење за потребите на петата управа. Но наместо набавката да се изврши со фирмата од Велика Британија, првите двајца осумничени договориле опремата во име на МВР да ја набави приватна фирма Финзи Дуел Скопје, која во тој период и оправувало лице во крвно сродство со трето осумничениот, рече Фетаи и додаде.
Постои основано сомнение дека, откако го договориле начинот, условите и цената на набавка на оваа опрема, прво и второ осомничење од повраќањето во Република Македонија, усно му наложиле на сведокот кој што е вработен во Министерството за внатрешни работи, да започне со постапка за набавка на опрема од правното лице Финзи Дойл Скопје и истата да се спроведе без примена на условите предвидени во Законот за јавните набавки.
Фетаи исто така рече дека оваа набавка во МВР била фактурирана на 1 денар, а месечно за нејзино одржување се трошеле по 30.000 евра. Инаку фирмата Финзи во тој период била застапувана од Коста Крпач, кој беше пред неколку месеци пронајден мртов во својот стан, а истрагата потврди дека се работи за самоубиство. Крпач беше и сведок на специјалното јавно обвинителство, а по неговата смрт британската фирма го раскинела договорот со Финзи, еве што изјави обвинителката Ленче Ристовска.
По однос на сведокот, односно сега покојниот Коста Крпач, можам да кажам дека обезбеди информации како за овој предмет, така и за други предмети. Меѓутоа, заради тајноста на предистражната постапка во тие предмети, ова е единствениот предмет за кој што можеме јавно да ви произнесеме податоци.
Во врска со истрагата во предметот Трезор, специјалното јавно обвинителство до Основниот суд Скопје 1 поднесе предлог за определување мерки за предпазливост за три осумничени лица и е побарано од судот да ги одзеде патните исправи на овие лица. Воедно за едно осумничено лице е побарано мерка притвор поради опасност од бегство и основан страв дека лицето ќе ја попречува кривишната постапка, а е поднесено и барање за донесување привремена мерка, забрана за користење и располагање со сметката на правното лице Финзи Дойл.